У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Поводле удельников ассамблеи неурадовых организаций, что проходит у Менску, обвешанная у Беларуси либерализация, не дотягивая ни до хрущевской отлиги, ни до горбачевской перебудовы. Справа былого прокурора Менской области Михаила Снегира тягом 2 месяцев потрапить у суд. Министерство экономики признает, что прихованное беспрацовье у Беларуси повеличилось до 500 000 человек. Экономичный кризис корректуя и пляны оппозиции. У Менской Чижовцы пачнется будаўніцтва 8000-й хоккейной арены. Гэта и іншае пасля навінаў.
Далей у студыі Віталь Цыганкоў, сёння ў свеце. Сёння ў Жэневе дзяржсекратар ЗША Гілары Клінтон сустракаецца з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. Выступаючы напярэдадні ў Брусэлі, Клінтон сказала, што Расія можа дапамагчы міжнароднай супольнасці пераканаць Іран не ствараць ядзернай зброі. Беспрацоўе ў ЗША дасягнула 8% найвышэйшага ўзроўню за апошнія 25 гадоў. У лютым колькасць працоўных месцаў ЗША скарацілася на 650 тысячаў. Усяго ад пачатку мінулага году звыш 4 мільёнаў амерыканцаў страцілі сваю працу. Верховная Рада Украіны зацвердзіла прызначэнне Валентіна Налівайчэнкі на пасаду кіраўніка Службы бяспекі Украіны. Налівайчэнка, кар'ерны дыпламат, выконваў гэтыя абавязкі з 2006 году. Нягледзячы на недаўні канфлікт вакол рэйду СБУ ў офіс кампаніі «Нафтагаз», дэпутаты ад фракцыі «Блёк» Юліі Тимашэнкі прагаласавалі за прызначэнне Налівайчэнкі разам з прыхільнікамі прэзідэнта Віктара Ющэнкі. Іранская прэса паведамляе пра магчымае вызваленне амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Сабіры, якая была затрыманая ў сярэдзіне студзеня. Намеснік прокурора Тагерану заявіў, што расследаванне справы Сабіры завершылася і яна будзе вызвалена ў найбліжэйшыя дні. Учора дзяржсекратар ЗША Гілары Клінтон заклікала іранскія ўлады вызваліць журналістку, якая абвінавачвалася ў тым, што працавала ў Іране, не маючы акрэдытацыі. ААН папярэдзіла, што рашэнне ўладаў Судану выдварыць з краіны шэраг міжнародных арганізацыяў пакіне звыш мільёну суданцаў без ежы альбо медычных паслугаў і можа пагражаць тысячам жыццяў. Учора міжнародны крымінальны суд выдаў ордэн на арышт суданскага прэзідэнта Амара Аль-Башыра. У адказ суданскія ўлады забаранілі дзейнасць у краіне 13 міжнародных арганізацыяў, якія дастаўляюць гуманітарную дапамогу ў правінцыю Дарфур. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прокуратура ўзялася за карупцыянераў сярэдняга звяна. Некаторыя імёны і справы сёння на сустрэчы з журналістамі назваў Александр Ракевіч, начальнік управлення па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю генеральнай пракуратуры. Пра гэта ў нашай праграме неўзабаве, але пачнём з іншай падзеі. У Мінску сёння пачалася асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў. Гэта ўжо 6-ы такі форум. Апошні раз асамблея, заснаваная ў 1997 годзе, збіралася ў 2004. У сёлетнім форуме бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў. Перадае Владзімир Глот.
Старшыня рабочай групы асамблеі Сергей Мацкевіч, з якім я размаўляў літаральна за 5 хвілінаў да пачатку паседжання, падкрэсліла: гэты сход праводзіцца ў надзвычай важны час, які можа стаць пэўнай адлігай у беларускім грамадстве.
Запрацоўваць 5 год – это вельмі вялікі тэрмін, і мы шмат што хавалі ў сябе, не маглі шырока абмеркаваць, і думаю, што і момант зараз вельмі падыходзячы, магчымыя перамены, і грамадскі сектар мусіць уплываць на гэты ситуацію. Мы запрашалі праз кіраўніка адміністрацыі прадстаўнікоў на наш форум. Пакуль адказана нам пісьмовым выглядзе не было. Можа, яны непасрэдна прыйдуць на мерапрыемства.
Аднак нікога з адміністрацыі сёння ў залі відаць не было. Палітолег Уладзімір Мацкевіч звяртае ўвагу на непаслядоўнасць дзеянняў беларускіх уладаў.
Гэта палітыка крок уперад, два назад. І сёння мы нават не можам параўноўваць гэтую так званую лібералізацыю, напрыклад, з хрушчоўскай адлігаю і з гарбачоўскай перабудовою. Да? Таму што там гэтыя працэсы газеты были официально обвешены. На это можно было спосылаться, и на это можно было апеллировать. На сегодняшний день это не только, ну, скажем так, косметичные некие такие декоративные змены, которые худшей мают, ну, первую каштовность, чтобы показать на Запад. А лишь головное, что это нияк официально не обвешено и не сказано, что мы меняем накерунок и что мы его идем.
А ці відчувається так звана лібералізація за межами Мінську? З гэтым питанням звертаюся до делегата форуму Олеся Зарембюка з Мастоў.
Я вирішив скористатися гэтым момантом, тому що невідомо, коль він буде протягуватися і коли скончиться. Так званий об'явлений керівником держави лібералізації громадського життя. У сувязі з гэтым звернувся в Мастовський райвиконкам, щоб яны нам дали юридичну адресу для реєстрації організації за Європейською Мастовщиною громадської ініціативи. На що мені дослали відписку в двох сказах, що місця покуль, на жаль, нема. Після була пропонова в Мастовський райвиконкам, ось гэта я кажу про студень лютий. Была пропонова в Мастовский райвыконкам, каб яны дали дозвол провести пикет. Пикет супрот подвышения тарифов жилево-коммунальной господарки. Яны отказали, что мы не можем вам дать дозвол. Третий факт, это я вернулся так само в Мастовский райвыконкам до старшини Шифаревича, каб в Мастах, як в регионе вельми активным, где вельми активная громадянская супольность, где есть политичные партии, зарабить раду такую районную на кшталт той, якую створили при администрации президента. На это старшиня райвыканкама отказал вельми лаконично. Створение громадско-консультативной рады при Московском райвыканкаме не плануется.
Вінцук Вячорка, один из основальников ассамблеи, сегодня отзначил, что она не повторно поводле своего географичного диапазону разностайности и колькости чальцов. И саправды ассамблея объединовая каля 3000 неурадовых организаций да инициатив. Ассамблея протягнет свою працу 7 соковика.
Репортаж Владимира Глода. Справа былога прокурора Мінської області Михайла Снігіра тягом 2 місяців потрапить у суд. Звістки про гетую да інші корупційні справи повідомили журналістам отказні супрацовники Генеральної прокуратури. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Державні установи у лідерах серед галінів, охоплених хабарництвом. Гэта признав начальник управи боротьби з корупцією Генеральної прокуратури Олександр Ракевич. Далей у шерегу корумпованих сфераў ідуць прамысловасць, будаўніцтва, ахова здароўя і гандаль. Паводле прагнозу спадара Ракевіча, лібералізацыя умоваў гаспадарання, якая пачалася ў 2009 годзе, павінна зменшыць карупцыю сярод дзяржаўных службоўцаў.
Введение уведомительного принципа вместо разрешительного препятствует чиновникам получать взятки, поскольку зачастую именно эти преступления связаны с выдачей тех либо иных разрешений, лицензий.
Сказаў Александр Ракевіч. Самый гучный выпадок коррупции сирот чиновенства припадает на шереги самих прокуроров. Это справа былого прокурора Минской области Михаила Снігіра, якого арештовали после антикоррупционной нарады с уделом Александра Лукашенко у конце минулого года. Снігіра подозревают о зловживании службовым становищем при набытии элитной квартиры у центре Минску и в незаконной побудове коттеджа под Минском. Александр Ракевич не сказал журналистам, чи признает себе Михаил Снігір виноватым, але запевню, что справа пойдет в суд уже у соковику-красовику.
Ему представлены все необходимые условия для содержания. Безусловно, от него поступают определенные заявления и ходатайства, как правило, юридического характера. В настоящее время расследование по делу завершается. Проводится экспертиза стоимости и объема строительных материалов, использованных им при строительстве коттеджа, о котором ранее упоминалось. Исследуются все обстоятельства, окончательная оценка еще не дана.
Нагадаю, Михаил Снігір от початку не признавал, что будовал коттедж под Мінском, про який казал на антикоррупционной нараде Александр Лукашенко. Следствие доводит, что будовництво велось от имя подставной особы. Догадуль неведомо, чи признал Михаил Снігір уже после арешту, что будовал коттедж. Александр Ракевич сказал, что был наместник генерального прокурора Николай Куприянов, який на початку фигуровал в справе Снігіра, зараз проходит у ёй як свідка. Керівник управи Генпрокуратури Олександр Ракевич назвав шерех справ, заведених в опошні час супраць корупціонерів середнього узровню. Прикладом, корупціонери нанесли великі страти об'єднанню «Мінськенерго», якое займалося реконструкцією «Мінської ТЕЦ-4». У лютим заведена ще одна справа супраць енергетиків, гэтым разом з об'єднання «Брест-Енерго». Там подозрення тычаться поставок обсталявання на Берозовскую ГРЕС.
Окрім того, журналісти на сьогоднішній пресовій конференції довідалися, що на 3.5 роки осуджені за корупцію були директор агрокомбінату «Мачуліщі». У полі з року Генпрокуратури і один з былых керівників Державного поміжного комітету. Прокуратура Віцебської області розпочатає справу у дочиненні до керівника справ Віцебського гарвиконкама. До кримінальної відказності по справі об незаконному увозі в Україну дорогих товарів притягуються високопоставлені супрацовники правоохоронних органів. Ну, а зараз про тему, яку будуть обмірковувати сьогодні експерти свободи.
Які виніки повгодового діалогу поміж Мінськом і Брюсселем? Що з'являється головним чинником стосунків – геополітика чи демократія? Чи відчувальне різноголосі поміж США і Євразв'язом у дочиненні Білорусі? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи експерт Центру Сходніх дослідувань Каміл Клисінський з Варшави і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько з Мінську.
Експертизу свободи ви почуєте хвилину праз 20 одразу після чергового випуску новинок. Економічний кризис відбився на фінансових можливостях опозиції, але разом з тим відкрив і додаткове поле для її агітаційної діяльності серед насильництва. Як опозиційні партії сполучаються одно з одним, висвітляв Валер Каліновський.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько каже, що і у докризисні часи опозиція не мала шмат сродків і в своїх кампаніях розлічувала переважно на безплатну волонтерську працю.
Але разом з тим, звісно, ось пошні події накладують додатковий відбиток на тих складанці, в яких живуть політичні опозиційні партії. Тому що так, насамреч, основна криниця наших доходів – це все ж таки ахвірування приватних особ, людей, які належать до малого та середнього.
Поводі спадара Лебецькі, об'єднана громадянська партія в умовах кризису вимушена спинити пошук нових партійних офісів, ахвярувати якістю поліграфічної продукції, імкнучися при цьому не зменшати кількість агітаційних матеріалів. Плани партії не коректуються, просто вони будуть виконуватися більш сціплими сродками. І більш на відовоку будуть люди, готові працювати за ідею, зазначив Анатолій Лебедько. Намісник старшині БНФ Віктор Івашкевич каже, що з-за кризису не вдається організувати масову кампанію «Свобода слова» у рамках коаліції об'єднаних демократичних сил. Першопочатково планувалося провести масову рекламу незалежних білоруських СМІ. Але на це покуль сродків не знайшлося. Щодо партійної роботи БНФ, то кризис покуль не примусив спиняти проєкти. Навіть відкрилися нові можливості, переконаний Віктор Івашкевич.
Я особисто лічу, що Народний фронт повинен зараз сконцентрувати свої інформаційні можливості на розтлумачальні праці серед працівників працівних колективів великих підприємств, які зараз спинять свою роботу.
Однак, поводі спадара Івашкевича, покуль у опозиції нема повного адінства у думці, чи варто заклікати до соціальних виступів в умовах глобального економічного кризису. Найбільш виразний приклад страти в опозиції від кризису – припинення виходу газети партії комуністів «Товариш». Не вийшло вже три номери цього тидньовіка. Причина – відсутність сродків на газету у партійній касі. Редактор видання Сергій Возняк каже, що тепер уся партія шукає сродки на газету і сподівається, що не в забаві виход газети удасться відновити. Від браку ресурсів терпить і інша діяльність партії, каже спадар Возняк.
Конечно, когда меньше денег, меньше возможности проводить какие-то массовые мероприятия с людьми, потому что это тоже строит финансов. Потому что куда-то поехать, это нужно иметь деньги, чтобы в регион встретиться с людьми, что-то проводить. Конечно, финансовый кризис затронул все стороны жизни, и затягивать ремень по всем направлениям приходится.
Разом с тем, как марксист, спадар Возняк сгадывая, что по воде закону диалектики, кожная зява мает два боки – негативный и позитивный. Для оппозиции кризисная ситуация несе и новые махчимости, каже он.
Она лучше тем, что усиливаются протестные настроения людей, меньше доверия к власти, к ее обещаниям. Это для нас плюс, как для оппозиционных партий. Значит, мы больше возможности работать с людьми имеем. Они нас лучше понимают. Мы говорим, что мы предупреждали, что это политика неэффективная, которую власть проводит. И люди сейчас убеждаются, что мы были правы.
Опозиція і кризис, плюси і мінуси. Ви чули міркування Сергія Возняка. Неузабаві про те, який розголос викликало повідомлення про зворот Анатолія Лебедька у Генпрокуратуру на конт відпочинку Олександра Лукашенка і його супроводження у Сербії. А зараз я нагадаю основні теми дня. Ситуацію у третім секторі і перспективи його розвитку обмірковують удільники асамблеї неурядових організацій у Мінську. Поводле їх міркування, обвішана у Білорусі лібералізація не дотягує ні до хрущовської адліги, ні до Горбачовської перебудови. Справа былога прокурора Мінської області Михайла Снігіра тягом 2 місяців потрапить у суд. На 3.5 роки осуджений за корупцію були директор агрокомбінату Манчуліщі. У полі зроку Генпрокуратури і один з былих керівників Державного пагранічного комітету. Міністерство економіки признає, що приховане безпрацоўе у Білорусі повялічилося до 500 000 чоловік. Економічний кризис коректує і пляни опозиції. Не удається організувати масову кампанію «Свобода слова», нема сродків на рекламу незалежних СМІ, перестала виходити газета комуністів «Товариш». Ну а зараз про матеріал, який найбільш активно обмірковується на нашому сайті, розкажуть Ян Максимюк і Олена Радкевич.
Затятую дискусію на нашому сайті викликало повідомлення, що лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька просить генерального прокурора Григора Васильєвича провести перевірку всіх обставин відпочинку Олександра Лукашенка і супроводжальних його особ у Сербії на предмет встановлення можливого неметового використання державних сродків. Нехта по мянушцы Дзіміч написаў нам.
Аналагічна прашу пракуратуру паінфармаваць беларускіх грамадзянаў, на якой падставе вясковы жыхар з мястэчка Ашмяны Лябецька, быўшы ў статусе дэпутата парламенту ад Ашмян, атрымаў менскую прапіску і кватэру ў Менску ў пачатку 90-х. Прашу таксама паінфармаваць, за якія сродкі згаданы шматгадовы беспрацоўны Лябецька набыў машыну і гараж у Менску. За якія сродкі быў куплены ў Менску офіс аб'яднанай грамадзянскай партыі. За што жыве містер Лябецька цягам усіх гэтых гадоў? Дзе адпачывае і іншае. Загадзе ўдзячны. Пасля гэтага можна будзе Лябецьку ставіць пытанні і Лукашэнку.
Фермер.
Мяне таксама цікавіць, за які кошт Лукашэнка і ягоная гарналыжная зборная адпачываюць у Сербіі. А да Лябецькі асобныя пытанні. Мяне не хвалюе ягоная прапіска, кватэра ці офіс. Для мяне дастаткова таго, што ён не жыве за дзяржаўны кошт, грошы падаткаплацельшчыкаў. А па Лукашэнку ў ягонай зборнай пытанняў шмат. І пра Rolls-Royce, што быў набыты напрыканцы мінулага году для гаражу Лукашэнкі, таксама ёсць пытанні.
Дзімычу адказваюць 2 чарговыя наведнікі нашага сайту. Адзін з іх з мянушкай «Ну, блін».
Не трэба змешваць розныя рэчы. Я разумею, работа ў цябе такая. Ну, дык хоць прыкінься разумным.
І другі наведнік, які не назваў сябе.
Кватэра Лябецьку была выдзелена указам Верховнага Савету, як і іншым дэпутатам. Гэта было законнае рашэнне законна абранага органа ўлады. Пакажыце закон, хаця б прыняты палаткай, па якім Лукашэнку дазваляюцца такія ваяжы.
Івась.
Вось шапіліся, нібы сабакі каля косткі.
Алесь.
Дэканю зразумела, што з гэтага звароту Лябецькі выйдзе пшык, таму зусім не зразумела, чаго так расхваляваўся Дзімыч. І тым больш не зразумела, чаму Свабода так ахвотна дае слова гэтаму Дзімычу.
Дзімыч Алесю.
Пшык, кажаце. Містер Лябецька вырашыў зрабіць сабе вялікі і танны піяр на магчымым факце злоўжывання Лукашэнкі сваім службовым становішчам. Адпачынак з сям'ёй і чэлядзю за незразумела якія грошы. Поўнасцю падтрымліваю спадара Лябецьку ў яго нібыта праведным гневе і яго імкненні зрабіць сабе любімаму добрую рэкламу сярод беларусаў. Таму і пытаюся публічна Лябецьку, за чые грошы кватэрку ў Менску набыў. Анатолій Лябецька уключився у дискусію і відказав удільникам форуму «Свободи», у тим ліку і про свою кватеру. Його відказ ви знайдете на нашому сайті «Свобода.орг». Я процитую тільки заключну частку відказу. Дякую тим, хто розуміє питання і не зводить його до копання у особистому житті. Я не копаюся у особистому житті Олександра Лукашенки. Але сьогодні Лукашенка, а не Лябецька, Казулін чи Мілінкевич з'являється керівником держави. А коли ти претендуєш на то, каб быць кіраўніком дзяржавы, то ты павінен быць транспарэнтны і адкрыты. А закон павінен быць аднолькавы для ўсіх, незалежна ад таго, якую пасаду ты займаеш. Канец цытаты. Наведайце наш сайт свабода.орг і даведайцеся больш пра дыскусію, якая вядзецца вакол зварота Анатолія Лябецькі ў генеральную пракуратуру.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага району. Треба віддати землю тим, хто її опрацьовує, а так само нащадкам былих господарів, які під час кризису, коли у городах безпрацовує, обов'язково вернуться на родную землю. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Сёння ў Міністэрстве эканомікі Беларусі на пасяджэнні рабочай групы было агучана, што ва ўмовах крызісу прыхаванае беспрацоўе павялічылася да 500 000 чалавек. Прычыны пагаршэння сітуацыі высвятлялі карэспандэнты свабоды. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Про то, як праходзіла паседжанне ў Мінэканомікі, інфармаваў свабоду актывіст-прадпрымальнік Анатоль Змітровіч. Ён кажа, што з падачы чыноўнікаў абмяркоўваліся праблемы падаткаабкладання, коштаў на адзенне і харчаванне, але ўсё рабілася спехам, бо на 16:30 у ведомстве быў прызначаны святочны сход да 8 сакавіка.
За 3 месяцы завещання ў самы неудачны дзень. Гродзенская дэлегацыя поўнасцю з Брэста тоже нікого не будзе.
З усяго пабачанага і пачутага сёння ў Мінэканомікі Анатоль Змітровіч вылучае наступнае.
Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план, если там 1% от населения или 1.5% в населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут?
Анатоль Змітровіч каже так само, что предпринимальники пропоновали Министерству экономики спростить умовы створения новых працовных мест у недержавном секторе. Суразмовца каже.
Мы сейчас готовы взять порядка 70 000 человек, но последние буквально недели предприниматели сокращают свои торговые объекты. Я уверен, что нас будут заставлять брать этих наемных работников, а мы не сможем.
Городня, ці можа паўплываць на ўзровень беспрацоўя спрошчаная працэдура рэгістрацыі прадпрымальнікаў, што дзейнічае ад нядаўняга часу? Гэта на прыкладзе Гарадзеншчыны спрабаваў сёння высветліць Сергей Астраўцоў.
Былы палітвязень і раней адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Валеры Ліваневскі застаецца прадпрымальнікам і сочыць за станам бізнесу ў краіне. Такім чынам пытанне гаспадара Ліваневскага. Наколькі рэальна, што беспрацоўныя пойдуць у прадпрымальнікі і ці можа гэта быць масавай з'явай?
Однозначно нет, потому что я уже сказал, что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Дело в том, что кроме упрощенной системы должны быть условия. Законодательство упрощенное и самое главное, то есть маленькие налоги.
А всем вядома, кажа спадар Ліваневскі, што ў гандлі, у якім працуе большая частка прадпрымальнікаў, падаткі наадварот рэальна павялічыліся, прычым істотна. Ён удакладняе.
Человек безработный, он, как правило, без денег. Кредиты ему никто долгосрочно не даст под низкие проценты. Поэтому я думаю, что какого-то ажиотажа в этом не будет в ближайшее время.
Валерий Ліваневскі перакананы, што, зважаючы на крызіс, дзяржава павінна істотна зменшыць падаткі прадпрымальнікам, асабліва для тых, хто толькі пачынае справу. Самае лепшае – вызваліць іх на пэўны час ад падаткаў увогуле, каб яны маглі зрабіць больш-менш удалы старт, лічыць Валерий Ліваневскі. А што адбываецца ў малых гарадах вобласці? Ці пайшлі рэгістравацца прадпрымальнікамі тыя, хто раней бізнесам не займаўся? Ці зменшаецца, дзякуючы гэтаму, лічба беспрацоўных? Я звернулся до Галины Петуховской, начальника управления экономики Новоградского райвыконкаму, и отримал от нее такой отказ.
Мы так с вами не договорились по телефону, понимаете? Нет, никакой информации, у нас, поскольку мы проводим с нами совещание, никакой информации по телефону мы не даем.
Правда, яна падкрэсліла, што па тэлефонных званках інфармацыі не даюць нікому, ні КДБ, ні міліцыі, ні пракуратуры. Адносна майго пытання Галіна Петуховская толькі сказала, што цяпер рэгіструюцца прыватныя прадпрыемствы ў сельскай мясцовасці, бо там даюць льготы. Каб пачаць сваю справу, патрэбны грошы. Між іншым, існуе магчымасць атрымаць субсідыю ад дзяржавы. Пра колькасць новых прадпрымальнікаў на Смаргонщине мне ўдалося даведацца ў раённай службе занятасці.
Конечно, обращаются, мы оказываем помощь, субсидию выдаем для организации своего дела. Вот на данный момент это 3.5 миллиона. Обращаются и оказываем.
А вот за год вот уже были такие?
По-моему, только одному человеку пока. Но на подходе еще там 3 или 4.
Такая ситуация с выдачей державных субсидий новым предпринимальникам у Смаргонском районе.
Голосы из региона у Беларуси на хвалях свободы. Ну а зараз наше пытанне, хто тяжей переносить кризис, мужчины ці жанчыны, отказывают жыхары Магілёва.
Женщинам, конечно. Работа труднее найти. Тем более у нас в Могилеве. Был бы какой-то промышленный город такой, что и продукция уходила бы с заводов хорошо. Было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, естественно. Мы должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились. Женщина свою.
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем и тем живется не очень-то и легко.
А все женщинам у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращает женщин на работе, в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
Ну, моей женщине не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас совместный бизнес. Ты женщины, помимо того, что еще там на работе надо еще и мамой быть в семье, как оказывается.
Сам чинит. Все на плечах женщины, а иногда вот мужчины.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Его и так по домашнему хозяйству не хватает работы, помимо всего этого.
Женщины, наверное. Женщины у нас ведущие и в работе, и в семье, везде.
Такі адказы ми пачулі ў Магілёве. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне прымаў Ягор Маёршык.
Нашы слухачы працягваюць выказваць сваё стаўленне да таго, што Аляксандр Лукашэнка адпачывае на сербскім гарналыжным курорце Капаонік, а таксама, паводле паведамленняў тамтэйшых медыяў, удзельнічае ў бізнес-форуме.
Уехал Лукашенко отдыхать. Ну, уехал, и что? Разве он не имеет права отдохнуть? Оппозиция уже отдыхает 20 лет, не работая. И ни слова не говоря. Никакой пользы не приносит народу своему. И ничего, одни только разговоры, одни только хождения по улице. Как не стыдно. Это неделю там взять одно и то же.
Белорусская модель кіраўніцтва — это отпочинок президента с семьями сынов и челядью под выглядом рабочего визиту у Сербию. 13 год у президентским кресле присядел, але скопить на отпочинок грошей не сумел. Ведай, Беларусь и свет, у чем тут справы. Президент решил пожить за кошт державы.
В то время, как пожилые люди экономят на городском транспорте, Лукашенко, лишив их льгот, ни о чем не думая, как мальчишка-подросток с кайфом несется с гор лыжного курорта в Сербии.
Двадцать восьмого лютого у Менску отбылся установчий з'езд партии Белорусской Христианской Демократии.
Мені питання до керівників створеної партії Белоруської Християнської Демократії. Коли ви будете подавати документи на реєстрацію в Міністерство юстиції? Олександр, чи можу я, простий смиротний громадянин, чим-небудь допомогти вашій партії? Владнюк Сергій, город Менск.
Отказує сустаршиня партії БХД Алексей Шейн.
Подавать документы мы собираемся в ближайшие несколько дзён у Министерства юстиции. А допомога может быть самая разная. Я верю, что Бог каждому дал свои таленты, свои здольности. Тому тими талентами, тими здольностями, какие вы маете, например, некто мая машину, может допомогти организовать региональные поездки. Некто умеет писать, может написать артикул. Больше подробязно мы можем с усими, кто хотел бы допомогти, сконтактоваться, альбо про контакты на сайте bchd.info, альбо про мобильный телефон 651-2666.
Сёлета на дзень волі 25 сакавіка партыя БНФ ладзіць акцыю пратэсту. Арганізатары кажуць, што дэманстранты будуць патрабаваць адстаўкі Аляксандра Лукашэнкі, правядзення новых свабодных выбараў парламенту і прэзідэнта, а таксама стварэння ўраду народнага даверу, які павінен распрацаваць праграму пераадолення эканамічнага крызісу ў Беларусі.
У меня такое питание до Виктора Ивашкевича. Коли не выйдут люди 25-го сороковика, что они будут делать оппозиции?
На питание отказывая наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Закликать на 26-го сороковика, а потом у осени, а потом у весну снова. Справа в том, что кризис будет в ближайшие 2 года только погоршаться. И абсолютно в связи с этим связано, что будут нарастать и незадовольнение людей. И оппозиция, и конкретно белорусский народный фронт повинен поднимать всех и сказать: люди, все, кто незадоволены тем станом, який есть, долучайтесь до нас, разом будем смагаться за наши права.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязі у Менску працуе круглыя суткі. Нагадаю, ще раз нумар 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертызы свабоды».
В эфире «Свобода» у Менску 20:30 у працкай студыі навінаў Віталь Цыганкоў. І на пачатку пра беларускія падзеі. Сёння скончыўся трохдзённы тэрмін, цягам якога мусіла быць вызначана мера стрымання па новай крымінальнай справе Артёма Дубскага. Яго пакінулі пад вартую і бліжэйшым часам перавезуць у бабруйскі следчы ізалятар. Дубскаму прыдалі на афіцыйнае абвінавачанне – ухіленне ад адбыцця пакарання. Ситуацию в третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники ассамблеи неурадовых организаций у Менску. Диалог Беларуси и развязу без удела оппозиции немагчымы. Про это говорится в заяве наместника керуника фракции социалистов у Европарламенте Яна Мариюса Версмы. Справа былого прокурора Менской области Михаила Снегиря тягом 2 месяцев потрапить у суд. Міністэрства экономики признає, что прихованная беспрацовая Беларуси повялічылася до 500 000 человек. Эканамічны крызіс карэктуе планы апазіцыі. Не ўдаецца арганізаваць масавую кампанію «Свабода слова», прыпыніла выхад газеты «Камуністаў таварыш». Нягледзячы на фінансавы крызіс, у Менскай Чыжоўцы сёлета пачнецца будаўніцтва 8-тысячнай хакейнай арэны. А цяпер да міжнародных падзеяў. Сёння ў Женеве дзяржсекратар ЗША Гілары Клінтон сустракаецца з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лавровым. Выступаючы на перадні ў Брусэлі, Клінтон сказала, што Расія можа дапамагчы міжнароднай супольнасці пераканаць Іран не ствараць ядзернай зброі. У Зімбабве ў выніку аўтакатастрофы быў паранены прэм'ер-міністр краіны Морган Цвінгараі. Ягоная жонка загінула. Цвінгараі – галоўны апазіцыйны лідар Зімбабве, які стаў кіраўніком ураду ва ўмовах, калі прэзідэнтам краіны дзесяцігоддзямі застаецца Роберт Мугабе. Верховная Рада Украіны зацвердзіла прызначэнне Валентіна Налівайчынкі на пасаду кіраўніка Службы бяспекі Украіны. Беспрацоўе ў ЗША дасягнула 8% найвышэйшага ўзроўню за апошнія 25 гадоў. У лютым колькасць працоўных месцаў ЗША скарацілася на 650 тысяч. Сёння парламент Кыргызстану прагаласаваў за вывад з ваеннай базы Манас усіх замежных войскаў. Парламент спаскаваў пагадненне з шэрагам еўрапейскіх дзяржаваў, а таксама Аўстраліі, Новай Зеландыі і Паўднёвай Карэі, краінаў, якія ўдзельнічаюць у кааліцыйных аперацыях у Афганістане. Міністр абароны Грузіі Давід Сіхуралідзе заявіў, што Тбілісі мадэрнізуе свае ўзброеныя сілы, каб узмацніць абараноздольнасць краіны. ААН папярэдзіла, што рашэнне ўладаў Судану выдварыць з краіны шэраг міжнародных арганізацыяў пакіне звыш 1 мільён суданцаў без ежы альбо медычных паслугаў і можа пагражаць тысячам жыццяў. Вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15. Агляд лістоў на свабоду. Вашы допісы чытаў і будзе каментаваць Валянцін Жданко. А зараз экспертыза свабоды. Якія вынікі паўгадовага дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Што з'яўляецца галоўным чыннікам стасункаў? Геапалітыка ці дэмакратыя? Ці адчувальныя разнагалоссі паміж ЗША і еўразвязам у дачыненні Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эксперт Центру сходніх даследаванняў Камил Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько з Менску. Ведзе перадачу Валер Карбалевіч.
Заканчваецца паўгода, які даў еўрапейскі звяз афіцыйнаму Менску ў якасці выпрабавальнага тэрміну. Прыйшоў час прымаць важныя рашэнні і адносна лёсу візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпыненыя на 6 месяцаў, і адносна ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». Што тычыцца дыягназу палітычнай сітуацыі ў Беларусі, то, здаецца, у незалежных беларускіх і еўрапейскіх палітыкаў і экспертаў вялікіх разыходжанняў няма. Ёсць касметычныя захады, але няма сістэмных зменаў. А вось высновы з гэтага дыягназу палітыкі і эксперты робяць розныя. Ці то адмяняць санкцыі, ці вяртаць іх, ці захоўваць статус-кво яшчэ на 6 месяцаў. Цяпер па гэтаму пытанню адбываюцца дыскусіі, адна з іх прайшла днямі ў Брусэлі. Дык шклянка напалову пустая ці напалову поўная? Якія высновы можна зрабіць з гэтага выпрабавальнага тэрміну? Спадар Клысінскі.
Я считаю, что, скорее всего, этот стакан наполовину пустой, чем полный. Даже в плане косметических уступок белорусский режим не сделал всех этих шагов, которые были ожидаемы Евросоюзом. Например, в плане политзаключенных есть такое опасение, что готовятся новые политзаключенные, а это является самым главным условием Евросоюза, без которого разговоры вообще невозможны. И здесь большой риск, что Александр Лукашенко пытается вернуть прежние условия игры, что будет просто продавать определенных людей, политзаключенных, за конкретные действия Евросоюза. Поэтому я считаю, что надо в том плане учитывать предложения экспертов Белорусского института стратегических исследований, которые предложили в своем материале, чтобы продолжить лишь приостановление санкций, продолжить этот испытательный срок на еще полгода и подождать. Если белорусский режим созреет до более конкретных шагов, это хорошо, но надо подождать.
Спадар Денько, а вы як лічыце, да якіх высноў прыходзяць палітыкі еўрапейскага звязу, а адносна пытання, як будаваць далей дачыненні з Беларусю?
На мою думку, Европейский Союз зараз повинен осторожно и последовательно проводить такой курс, при яким бы перемены в Беларуси отбывались бы как мага больше выверенным шляхом. Я имею на увазе, как это был такой способ, при яким наименьше было бы махчимостей для пророссийских сил в Беларуси сорвать процесс сближения Беларуси с Евросоюзом и вернуть Беларусь назад. По-моему, белорусская политическая элита, якая гуртовалась вокруг Лукашенко, однозначно зробила свой выбор на корысть переходу с российской зоны уплыву, с позиции российского сателлита у шерую зону помеж Россией и Евросоюзом. И она сподивается на то, что этот переход ей удастся ожицарить таким способом, який не зачапил их на особистую годность и не привел бы до их на полного политического разгрома и принижения. Мне подается, что европейцы до гэтуль вельми мягко ставились до довольно незвычайной по европейских мерках эксцентричной политической группировки Александра Лукашенко. По-моему, все показывает на то, что такое ставление протягнется. Хотя некоторые кроки внутри Беларуси, они просто часом не надаются никакое рациональное тлумачение. Ну, вот, скажем, часопис Архе был признан экстремистским. Исторический номер часописа Архе. Это явно некая такая проява на низовом уровне силовых структур, круговой поруки у этих силовых структур и попросту выявы некого несучасного мысления. Мысленне такой тоталитарной поры. Альбо балюча уразила учора подбавление аккредитации корреспондента самого уплывового польского выдания газеты «Выборча» Анджея Пачобута. И это робится у соковику на передадне важных неких дипломатичных этапов сближения. Достается питание, кому это выгодно и чий розум вы находите подобные кроки.
Вось цікава, што спадар Клысінскі, адказваючы на першае пытанне, асноўную ўвагу прысвяціў пытанню дэмакратыі ў Беларусі, а спадар Денько казаў пра геапалітычныя чыннікі. І вось цікава, што менавіта гэтае пытанне зараз актыўна дыскутуецца апошнім часам сярод палітыкаў і экспертаў, што ляжыць у аснове палітыкі еўразвязу ў дачыненні Беларусі. Ці праблемы геапалітыкі, ці праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Вось еўракамісар па замежнай палітыцы еўразвязу спадарыня Беніта Ферэра-Вальднер і міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязі, Карэл Шварценберг, заявілі, што менавіта ад рашэння Беларусі пытання прызнання ці непрызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі залежыць уключэнне альбо неўключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». То бок гэта ясны сигнал, што не праблема дэмакратыі, а пытанне геапалітыкі вылучаецца на першы план. А вось ёсць экспертныя высновы, напрыклад, дырэктар Лондонскага цэнтру еўрапейскіх рэформ Чарльз Грант наадварот лічыць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі мае для Еўропы большае значэнне, чым, напрыклад, прызнанне паўднёвай Асеты і Абхазіі. А на вашую думку, які чыннік тут пераважае? Спадар Клысінскі.
Я согласен, что есть такой конфликт в Евросоюзе, и он будет продолжаться, к сожалению, между геополитикой, экономикой, правами человека, принципами демократии. Конечно, что сотрудничество с Белоруссией и насчет диалога подтолкнуло Евросоюз то, что произошло в Грузии, и вообще экономические, геополитические вызовы. Конечно, с другой стороны, Евросоюз вынужден и хочет, потому что это лежит в его основе, соблюдать права человека и требовать этого самого от Белоруссии. Конфликт есть, он очень сильный, разные государства выходят из разных точек зрения, но какое будет окончательное решение, увидим вот именно в этом месяце, оформление этого будет в начале апреля. Как я считаю, это будет средний вектор этого конфликта, конфликта между геополитикой, между экономикой и между правами человека, принципами демократии. А как насчет Абхазии и Южной Осетии? Мне кажется, что чиновники Евросоюза не понимают до конца, что самому Лукашенко невыгодно будет признавать и Абхазию, и Южную Осетию. Если давление со стороны Москвы не будет по этому вопросу слишком сильное, и, с другой стороны, нужда в кредитах с белорусской стороны не будет очень сильна именно в то время, Александр Лукашенко добровольно признавать Абхазию и Южную Осетию не будет, потому что ему это невыгодно, и ему это невыгодно в отношениях с Россией в рамках союзного государства. Вне зависимости от того, что говорит Бенито Ферро-Вагнер или Карл Шванцеберг, это, по-моему, вопрос второстепенный в плане евросоюзно-белорусских отношений.
Спадар Денько, а як вы ацэньваеце гэтую дылему, што першым пунктам у палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Беларусі ляжыць? Пытанне геапалітыкі ці пытанне дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі?
Напевно, это залежит от тех политических и экономических колов Евросоюза, которые имеют больше вплыв на дипломатию той или иной страны. Мы видели агидные примеры, когда европейские политики, не поспевши литерально сойти со своих выборных посадов, куплялись на залезные гонорары от российского «Газпрома». Мы там уже подрывая довер до демократии в самой Европе, а тем больше в Беларуси. Разумеючи важность геополитичного выбора, треба так само сказать, что политика, реал политик у 21-м стагодзе мае вельмі
короткие руки. Вось з'явілася паведамленне, што прадстаўніцтва США ў АБСЕ асудзіла з'яўленне новых палітвязняў у Беларусі, разгон вулічных акцый і гвалтоўны прызыў у войска маладзёвых актывістаў. Афіцыйныя асобы і органы еўразвязу такіх жорсткіх заяў не рабілі апошнім часам. Падаецца, што прагрэсу ў дачыненнях паміж США і Беларусю пакуль няма, захоўваюцца амерыканскія санкцыі, дзейнічаюць абмежаванні на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Ці адчувальныя раздагалоссі паміж США і еўрапейскім звязам у дачыненні Беларусі і чым яны выкліканыя? Спадар Клысінскі.
Конечно, это видно и, можно сказать, даже что очевидно. Это вытекает из характера отношений США с Беларусью. У США нету таковых тесных связей в экономике и даже в геополитическом плане, как у Евросоюза. Я напомню, может, что Евросоюз является главным экспортным партнером Беларуси. И торговля здесь играет большую роль, и тоже интересы инвесторов и другие. США всегда вел более принципиальную политику и думаю, что при новой администрации это слишком сильно не изменится. Тогда удивляться здесь нечему. Я бы не согласился, что никто из Евросоюза не осудил этих последних шагов белорусской власти. Например, евродепутаты, но, конечно, это не чиновники, но все равно представители в какой-то мере Евросоюза и евродепутаты, которые посетили Беларусь в последнее время, высказались четко, что так не должно быть. И, например, Яцек Протасевич, польский евродепутат, сказал, что если он бы принимал решение о санкциях именно в это время, он бы принял отрицательное решение. Мнения здесь разные, и, как я уже сказал, окончательное решение будет средним общим вектором этой большой дискуссии, которая сейчас идет в Евросоюзе, в евросоюзных кругах.
Спадар Денько, а вы як бы ацанілі падыходы еўрапейскага звязу і США адносна дачыненняў з афіцыйным Мінскам?
Что до Європейського Союзу, то велику повагу викликає позиція Нідерландів і Мальти, які протягують ув'язувати питання розвиття європейсько-білоруських відносинів з ситуацією з правами чоловіка у Білорусі. Щодо узважування, сопоставлення позиції США і Євросоюзу, ведаєте, найперше тут мусимо сходити з того, кому на сьогодні більш важне, більш вигідне поліпшення відносинів поміж Заходом і Білоруссю. На мою думку, воно має ключову важливість для Білорусі. Євросоюзу страта Білорусі буде прикрою, але не вирішальною. Для Білорусі ізоляція на Заходньому фронті означає глибокі економічні тяжкості.
Прогучала передача «Експертиза свободи». У ёй удзельнічалі эксперт Центру усходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Перадачу вёў Валер Карбалевіч, а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Ситуацию у третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники Ассамблеи неурадовых организаций Минску. По воле их меркования, обещанная у Беларуси либерализация не дотягивая ни до Хрущевской отлиги, ни до Горбачевской перебудовы. Справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. На 3.5 гады асуджаны за карупцыю былы дырэктар агракамбінату Манчулішчы. У полі зроку генпракуратуры і адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага пагранічнага камітэту. Міністэрства эканомікі прызнае, што прыхаванае беспрацоўе ў Беларусі павялічылася да 500 000 чалавек. Экономичный кризис корректует и пляные позиции. Не удается организовать массовую кампанию «Свобода слова», нема сродков на рекламу незалежных СМИ, перестала выходить газета коммунистов «Товарищ».
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Парадоксы лібералізацыі. Ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Менску. Еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. Каму горш, бедным ці багатым краінам і што чакае Беларусь. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфиры «Радио Свобода» и зараз передача «Поштовая скрынка 111». Ваши листы на «Свободу» читал и комментуя Валентин Жданко.
У гэтые першые весновые дни ты, громадзяне Беларуси, яким дорогие идеалы Белорусской Народной Республики, по давней традиции починают рыхтаваться до святкавання Дня Воли 25 сакавіка. Гучыць гэта тэма и у пошце «Свободы». Наш давний сябар Алесь Мартинович с Барановичу разважая про тое, якімі ідэямі дэмакратычная пазіцыя можа прывабіць на свой бок новых прыхільнікаў у цяперашніх беларускіх умовах. У лісце на «Свабоду» слухач піша. 99% беларусаў разумеюць, уладкаванне жыцця паводле заходніх стандартаў – гэта дастатак, парадак і цывілізаванасць. А вось расейскі эталон жыцця, хамства і бяспраўе, а сытае жыццё толькі для некаторых. Тым не менш, беларусы па незразумелых прычынах не рвуцца стаць часткай Захаду, не імкнуцца, каб іхная краіна ўвайшла ва ўразвяз. Што тут можна хутка выправіць? Найперш, да абывателя трэба давесці наступны факт. У Беларусі створана такая ж алігархічная сістэма дзікага капіталізму, як і ў Расіі ды Украіне. Толькі алігарха ў нас не дзясяткі, а адзін, разам са сваёй камандай абслугі. А сучасны тып сацыялізму даўно ёсць у развязе. Вунь якія дзейсныя сістэмы сацыяльнай падтрымкі створаны ў краінах Скандынавіі ці Нямецчыне. Дык давайце удасканальвацца на заходні манер. Ні ў адной краіне развязу 6% насельніцтва не патрашыць бяспраўна на будоўлях Расіі. Прыбалты ўвялі візавы рэжым з Расіяй і нічога не памерлі. Беларуская мова ў Беларусі усім зразумелая. І гэта зусім не праблема для небеларускамоўнага насельніцтва, адрозна ад Латвіі ды Эстоніі. Дикий ринок і льозинг усіх у предпримальники. Хитрий ход для виживання і ухилення ад адказності прагнілого режиму Лукашенки. Лічу, що прикладно під такими льозингами опозиції варто виводити людей на вулицю 25 сакавіка, а так само на усі інші масові акції 2009 году. Гэта лічыць Алесь Марсінович з Барановичаў. Не думаю, спадар Марсінович, што людзей можна вывесці на вуліцу толькі лёзунгамі, якімі б разумнымі, справядлівымі і бясспрэчнымі яны не былі. Дзеля таго, каб запалоханы беларускі абываль адважыўся на адкрыты публічны пратэст, патрэбны зусім іншыя ўмовы і стымулы. На працягу апошніх 7-8 гадоў, калі беларуская эканоміка, дзякуючы ёмістаму і плацішаздольнаму расійскаму рынку, а таксама высокім коштам на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні і харчаванне, імкліва расла, апазіцыі не выпадала разлічваць на масавасць пратэстаў. Большасць насельніцтва, задаволеная ростам заробкаў і захопленая спажывецкім бумам, мала цікавілася палітычнымі рэаліямі. Але ўсе апошнія месяцы сітуацыя імкліва мянялася і працягвае мяняцца. Чалавек, у якога знізіліся даходы, які не мае магчымасці выплачваць банкаўскі крэдыт, якому пагражае звальненне з працы, зусім па-іншаму ўспрымае і супакаенне ўлады, і заклікі апазіцыі, нават калі яны засталіся нязменнымі у параўнанні з мінулым годам. З уласнымі заўвагамі і прапановамі звяртаецца на Радыё Свабода Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага раёну. У сваім лісце слухач піша: «Лічу нелагічным ужыванне ў адносінах да Александра Лукашэнкі слова «прэзідэнт», бо калі ён прэзідэнт, то значыць і выбары былі сапраўдныя. А калі выбары не сапраўдныя, то які ж ён прэзідэнт? Каму вельмі рупіць, нехай называе яго так званым прэзідэнтам. Таксама застаюся пры сваёй думцы, што ў дні нацыянальных святаў вам неабходна мець святочную старонку з абавязковым выкананнем беларускага гімна «Магутны Божа». А яшчэ лічу, што на свабодзе варта мець спецыяльную перадачу для моладзі, а можа і для дзяцей», напісаў сваім лісце на свабоду Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага раёну. Немагчыма, да відаць і не патрэбна, ў кожным журналісцкім матэрыяле даваць палітычныя ацэнкі службовым асобам, якія ажыццяўляюць сёння ўладу ў Беларусі, апісваць ступень іх нелегітымнасці. Калі кіравацца вашай спадарковай логікай, дык тады так званымі трэба называць і старшыняў аблвыканкамаў, і міністраў, і дырэктароў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, бо ўсе яны прызначаны так званым прэзідэнтам. У ва што тады ператворацца журналісцкія матэрыялы? Усе палітычныя пераўтварэнні, усе выбары, рэферэндумы і змены канстытуцыі, якія адбываліся ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў, гэта вялікая і грунтоўная тэма. Большасці нашых слухачоў яна добра вядомая. Пры жаданні можна пацікавіцца ёй у архівах нашых перадач. Але вяртацца да яе штодня наўрад ці выпадае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну даўно цікавіць і трывожыць лёс беларускай вёскі. Слухач звяртае ўвагу на апошнія заявы ўлады аб эканамічнай лібералізацыі і магчымасці адраджэння хутароў на абвяшчэнне 2009 году годам роднай зямлі. Разважаючы пра ўсё гэта, Мікалай Куксо піша: «Пры сучаснай сітуацыі аграгарадкі, на якія мае спадзевы ўлада, сябе не апраўдваюць, бо застаюцца жабрацкія калгасныя цуглі, якія не натхняюць на плённую працу. Што да хутароў, то адрадзіць іх магчыма хіба толькі як турыстычныя аб'екты, бо ў дробных гаспадарках немагчыма прымяніць у поўным аб'ёме сучасныя тэхніку і тэхналогіі. А насамрэч, адрадзіць сяло з улікам лібералізацыі можна праз перабудову аграгарадкоў у аб'яднанні, па прыкладу, ізраільскіх кібуцаў. Дзеля гэтага трэба, каб сяляне сталі гаспадарамі і сапраўднымі ўласнікамі роднай зямлі і прадукцыі, якую яны на гэтай зямлі атрымліваюць. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу абавязкова вернуцца на родную зямлю. Адначасова будзе вырашацца і праблема беспрацоўя. Але надзея на змены ў мяне вельмі малая, і няма ніякага аптымізму, бо ўлада не захоча адпусціць на волю зацуглянага калгасніка, якога можна пасадзіць у аўтобус і завесці на выбарчы ўчастак. а самастойнага гаспадара ўласніка ўжо не засугляеш. Гэтак ліжыць Мікалай Куксо з Івенца Валожынскага раёну. Кібуц калісьці быў задуманы пад уплывам камуністычных ідэяў, як сельскагаспадарчая габрэйская камуна з агульнай маёмасцю і роўнасцю ўсіх удзельнікаў у працы і спажыванні. Рашэнні ў кібуцы прымаліся агульным сходам, усе працавалі ў меру сілаў і пароўну дзялілі плён працы. Нават харчаваліся ўсе разам у агульнай сталоўцы. Галоўны прынцып быў зусім камуністычны, ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Але прынцып гэты, як і ў СССР, прыстасаваць да чалавечай прыроды не ўдалося. У выніку за апошнія дзесяцігоддзі многія кібуцы прыватызавалі значную частку сваёй уласнасці, так што ад прынцыпаў калектыўнага гаспадарання мала што засталося. Сёння гэта ў пераважнай большасці паспяховыя капіталістычныя прадпрыемствы. Некалькі гадоў таму я правёў 3 тыдні ў кібуцы Шваім, недалёка ад Тель-Авіва. З беларускімі аграгарадкамі ён мае мала агульнага. Гатэль, гіпермаркет, аквапарк, забаўляльны комплекс – вось што прыносіць яму асноўныя грошы. Зрэшты, невялікая жывёлагадоўчая ферма там таксама пакуль застаецца. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў ад нашых даўніх сяброў з заўвагамі, назіраннямі, просьбамі, уражаннямі, выкліканымі перадачамі свабоды. Нам піша Алесь Алесін з Вілейкі. «Слухаю вас ўжо больш як 15 год, але мой прымач «Акіян 222» 86 году выпуску настолькі састарэў, што слуханне ператвараецца ў псаванне слыху і нерваў не толькі мне, але і ўсёй сям'і. Бацькам гэта асабліва дакучае, злуюцца. На гэтай глебе паміж намі ўзнікаюць канфлікты. Але ж я не вінаваты, што якраз падчас перадач свабоды нехта паблізу штосьці ўключае. Ці то электразварку, ці пілу, ці яшчэ што, што не дае вас слухаць спакойна. Сам я інвалід, пенсія 156 тысяч рублёў. Да і тую за снежань мне зрэзалі за 11 дзён. Спазніўся на перакамісоўку, бо з-за хваробы не змог своечасова абысці ўсіх патрэбных дактароў. Каб не гэта, дык была б магчымасць набыць з рук прымач больш высокае клясы. З працаўладкаваннем таксама маю праблемы. Мабыць, з-за сваёй беларускасці ці з-за прыхільнасці да свабоды. Але, нягледзячы ні на што, застаюся вашым слухачом. Напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Алесін з Вілейкі. Вам, Алесь, як нашаму даўняму сябру і аўтару шматлікіх цікавых лістоў, мы дасылаем падарунак – кароткахвалевы прымач, дзякуючы якому, спадзяемся, і наша сяброўства, і лад у вашай сям'і застануцца на доўгія гады. І яшчэ адзін ліст. Эдуард Дзяновіч з Ліды напісаў на свабоду, атрымаўшы ад нас паштоўку з выявай гарадзенскага фарнага касцёла. Гэта паштоўка слухачу пра многае нагадала. Ён піша. Мне адразу ўспомнілася дзяцінства, якое праходзіла ў горадні. Там я вучыўся і хадзіў у гэты храм, для ўваходу ў які скульптура Хрыста, які нясе на сваіх плячах крыж збавення. Тады ў гэтым храме служыў ксёндз-пробашч Казімір Шаняўскі, які вучыў мяне і рыхтаваў да першай споведзі і камуніі ў Шучынскім касцёле. Ён мяне добра ведаў і памятаў. Вадзіў па ўсім касцёле, па сутарэннях, усё паказваў і расказваў. Было вельмі цікава і займальна. Гэта быў фрагмент з ліста Эдуарда Дзяновіча з Ліды. Дзякуй, спадар Дзяновіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко. Ну а зараз пра адну з заўтрашніх перадач.
У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы пагаворым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпінкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хваля частоты беларускай свабоды. Час передачі залишається незмінним – раніцею від 6 до 8 і від 6 години вечора до повночі. Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцею на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Від 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Від 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. Від 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.